hirietan zurrumurru bat da. Herrietan errealitate gordin bat. Herriko denda txikiak hiltzen ari dira. Eguerrietako kanpaina pasatu da. Eta ez dirudi oso urte oparoa izan denik denda txikientzat. Baita ere ertaina askorentzat ere. Internetek alde batetik eta enpresa handiagoen eskaintzak beste batetik, ba horientzako, bueno, ba urte bereziki ez ona izatea ekarri du. Salmentak egin dira, bai, eta segure aski oguerriek, nolabait, posible egiten dute urte osoan irikita egotea, oda, bertan ateratzen den dirua justifikatzen du kasu askorentzat kanpaina horrek urte osoa, ez? Baina gauzak aldatzen ari direla, dirudi, eta zurrumurru hori herri batzuetan, ba, lokalitxi askorekin ikusi daiteke edo bai, kartelak itxitako edo saldu edo alkilatzen alokatzen den lokal asko ikus daitezke hor kaletan zehar, ez? Datu askorik ere ez ditut, baina handiek ere interneten eragina nabaritu dutela norbaiti entzun diot, ez dakit hau egia den. Baina badirudi ere jendeak internet bidez enpresa handien tan ere beste era batera erosten dute. Igual enpresa horiek interneten saltzen dute ere. Baina entzun nion pertsonari entzunda, badirudi ohiko dendak ere beste leku batzuetan egiten den erosketak horiek eragin zuzena izan dutela beraien negozioan. Komertzia zen kasutan erabat aldatzen ari da eta asko lotuta dago sakelekoari eta horrek ekarri dituen zenbait aldaketari, ohikoa o normalak edo erosotasuna, eskaintza, prezioa asko dira horretan eragiten duten faktoreak, ez? Beste alde batetik, komertzio txikiari edo gertukoari lotzen zaizkion gertuko tratua, konfiantza, gomendio pertsonalak ez dirudite hain garrantzuak erosle berrientzat. Noski, hau da, homogeneizazio prozesu baten efektu bat, hau da, leku produktu berdinak edo antzekoak ezer berdina eskaintzen zaila denean, publikoa gainera hortara ohituta dagoenez, merkeago eskainiko dionik balima da zertarako gertu erosi, ez? Aplikazioan biratu, pim-pam, eta badakizu edo lortu dezakezu produktu bera beste prezio batean. Hori ere gertatzen ari da egin batean. Homogeneizazio horren kontra, eskaintza berezitua, bertakoa, egiteko aukera beti dago. Beti dago eta artisautza beti existituko da, ez bakarrik artisautza, baizik eta eskaintza aukerak eta bereziak egiten dituzten eta ilusio handiarekin irikitzen dituzten dendak eta proiektuak, baina baita ere zailtasunak asko dira. Komunikazioan indar handiagoa jarri behar izaten da eta txikiek ez dute horretarako ere aukera handirik askotan. Interneteko salmentari dagokionez, bertara ere iritsi da, nolabait, marko geografikoari lotutako mugen apurtzea. Europan behinik behin, hau da, interneten ere komertzio edo online komertzio ere aldatzen ari da. Europan orain arte ez bezala, produktuak herrialde ezberdin batean erosteko aukera egongo da orain. Orain arte batzutan zenbait markek bereziki egiten zutena zen herrialdeen araberako filtro bat jarri, ez? Ona sartzen bazinen demagun zapatilla batzuen marka bateko dendan, ez? Bideratzen zituten zure estatuaren araberako denda horretara ezin zenuen beste leku batean erosi, baizik eta zu sartzen zinen estatutik soilik. Hori sartzen zaren tokiaren IP-aren bidez detektatzen da eta bideratzen zaitez. Badirudi hori desagertuko dela edo behintzat Europa mailan eta denda virtual horiek edo online denda horiek hobeto esanda Europan edo zeinetan erosteko ahalmena izango dela. Bueno, gauzak horrela, ohitura, nik esango nuke, ohitura aldaketa gertatu dela ja. Eta jende askorentzat, eta hori da kuriosoa, ez berezia, eta ikusten ari garena, eh? Ez da gustatu edo ez, hori ematen ari dela dirudi, frikzio humano gutxiko dendak nagusitzen ari dira. Plano fisikoan, ba, tratu pertsonala eskertzen duenik egongo da, baina prozesua gero eta automatizatuagoa nahiago ditugula uste dut, bueno, ikusten dut edo ez dakit nola esan, soziologo txapela edo ez dakit nola esan, jantzita, prezioa ezagutu, produktua ikuskatu eta trabari gabe ba, erostea, ez? Hori da jende asko bilatzen duena. Eta plano fisikoan horrela bada, online zer esan, ez? Internet bidezko salmentetan, ba, azkenean hori da horrela egiten dugu. Ez du erabakia segurazki beste parametro horiek garrantzi gutxiago, asko gutxiago daukatela esango nuke. Baina orduan, kezka eta hortik zalantza, ez? Zer gertatuko da gure herri eta hirietako lokalekin orduan? Zen hor egongo dira, horiek ez dira desagertuko, eraldatu ditzakegu hori bai. Eta aukera ba, gutxi ikusten ditut, baina benetan herri bizi batek horrelako lokala behar ditu, la pentsatzen badugu, bizitzaz bete beharko ditugu, era batera o bestera. Orduan, dendak bakarrik izango ez diren dendak, taberna bakarrik ez diren tabernak, edo elkartzeko tokiak. Eta bereziki bereziki, ba, gure gizartean badira behar komun asko, horiek asetzeko guneak asmatu behar ditugu. Igual ez dute komertzioarekin zerikusirik izango. Edo bai, edo parte batean, edo zatitxo batean bakarrik, edo desmerkatutako beharrak dira, baina balio handia gehitzen diotena gure bizitzei, gure bizi baldintzei, gure bizitzari orokorrean. Hori asmatu behar dugu, bai edo bai, denbora gure kontra dator, hori, eta pena bada esatea, edo frankiziez eta inmobiliarien kartelez jositako desertuak izango ditugu gure herrietan.